Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump otpustio Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost. Smena Boltona znak neuspeha američke kampanje protiv Irana, kažu u Teheranu. Zeman u poseti Beogradu. Crna Gora odbila zahtev Saše Sinđelića za azil. Fudbaleri Srbije pobedili Luksemburg. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata čućete i priču o grupi Prevodilačko srce, čiji članovi besplatno pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije. Jedna od njih je profesorka nemačkog Sabira Mehinović.
Najviše me pogodi kad budu, znači, dječji nalazi, to mi nekako najteže pada.
Kragujevački slikar Milivoje Štulović planira održavanje likovne kolonije Kičicom protiv balkanskih podela u sopstvenoj režiji.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump otpustio je svog savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Trump je u Twitter poruci napisao da se snažno nije slagao sa mnogim Boltonovim predlozima, kao i mnogi drugi u administraciji. Imenovaću novog savjetnika za nacionalnu bezbednost iduće nedelje, dodao je Trump. Ovaj potez dolazi usled izveštaja o podelama u Trumpovom kabinetu zbog otkazanog mirovnog plana za pozivanje Talibana u Sjedinjene Države. Bolton se usprotivio mirovnim pregovorima s Talibanima koje je Trump prekinuo tokom vikenda nakon što je u početku pozvao tu grupu Sjedinjene Države da finalizuje mirovne pregovore. Bolton je u administraciju upozoravao na predsjednikovo brzo približavanje Severnoj Koreji i bio je protiv Trumpove prošlogodišnje odluke da povuče američke trupe iz Sirije. Vest o Boltonovoj smeni bila iznenađenje za mnogi u Beloj kući. Samo sad pre Trumpove Twitter poruke, Kancelarija za medije je najavila da će se Bolton pridružiti državnom sekretaru Mike Pompeo i ministru financija Steve Mnuchinu na briefingu za novinare. Smena američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona predstavlja jasan znak da je neuspela američka kampanja sankcionisanja Irana, ocjenjuje visoki iranski zvaničnik. Otpuštanje Boltona nije slučajnost, već jasan znak o neuspehu strategije maksimalnog pritiska Amerike protiv Irana, navoje na Twitteru Hesemedin Ašena, savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Smena Johna Boltona mogla bi da dovede i do manje tvrde politike prema tradicionalnim američkim suparnicima kao što su Rusija, Iran i Severna Koreja, pišu svetski mediji. Trumpova najava Boltonove smene usledila je posle oštrog razgovora o Iranu u ponedeljak uveče, piše Reuters pozivajući se na obaveštene izvore. Bolton, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama, protivio se planovima State Departmenta za sporazum sa talibanskim ekstremistima, tvrdeći da im se ne može vjerovati. Trump je posljednjih nedelja bio sve nezadovoljniji Boltonom, ali je njegovo neslaganje oko odluke da se talibanski lideri pozovu u Camp David izgleda bila kap koja je prelila čašu, navodi CNN. Američki predsjednik je prema navodima izvora za CNN bio nezadovoljan izveštajima da je bio pod Boltonovim pritiskom da odustane od dogovora sa talibanskim ekstremistima, ukazuje američka televizija. Trump je objavio da je otpustio svog trećeg po redu savjetnika za nacionalnu bezbednost usred fundamentalnih neslaganja oko glavnih spoljnopolitičkih izazova, kao što su Iran, Severna Koreja i odskora Afganistan, piše New York Times. Boltonov odlazak dolazi u vreme dok Trump traži diplomatsko otvaranje s nekim od američkih najtežih neprijatelja, ukazuje List i dodaje da se takvom pristupu protive pripadnici tvrde linije u administraciji poput Boltona. Tenzije između njih su se pogoršale poslednjih meseci pošto je predsjednik otkazao planirani vazdušni udar na Iran kao odmazdu za obaranje američkog drona, kao i sastanka sa Kimom u demilitarizovanoj zoni i ulaska na teritoriju Severne Koreje. Jaz između predsjednika i njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost posljedica je koliko različitih ličnosti, toliko i različitih politika, ocjenjuje New York Times. U suštini, podela odražava duboku filozofsku razliku koja karakteriše Trumpov predsjednički mandat, ističe List. Mada Trump ima ratoboran rečnik, on je duboko skeptičan usmeren prema vojnim avanturama u inostranstvu i obećava pregovore za rešavanje sukoba. Bolton je, s druge strane, jedan od najglasnijih jastrebova u Vašingtonu i otvoreno se zalaže da se američkom silom brane nacionalni interesi. Trumpovo iznenadno otpuštanje Boltona možda odražava nedavne probleme u ličnim odnosima predsjednika i savjetnika, kao i Boltonovog rivalstva sa državnim sekretarom, ali će svakako imati posljedice za američku spoljnu politiku u nizu žarišnih tačaka, ocenjuje Guardian. Cene nafte naglo su pale pošto je Trump objavio da je smenio savjetnika za nacionalnu bezbednost, navodi Bloomberg, i ukazuje da tržište možda očekuju manje tvrdu politiku Sjedinjenih Država prema Iranu i Venezueli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump je spreman na sastanak bez preduslova sa iranskim kolegom Hasanom Rohanijem, ali će biti zadržan maksimalni politički pritisak prema Teheranu, izjavio je američki ministar financija Steve Mnuchin. Šef američke diplomatije Mike Pompeo je rekao da postoji mogućnost sastanka na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a planirano krajem septembra. Trump je nedavno izjavio da je moguć sastanak sa Rohanijem u Njujorku, ali iranski predsjednik uslovio sastanak ukidanjem sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Iranu. Severnokorejski vođa Kim Jong-un gledao je novi test višestrukog raketnog bacača velikih dimenzija, javili su zvanični severnokorejski mediji, potvrđujući raketne probe koje je prethodno prijavila Južna Koreja. Južnokorejska vojska je navela da je ponovo lansirala projektile, što obično znači balističke rakete kratkog dometa. Jučerašnja proba izvedena je nekoliko sati pošto su severnokorejske vlasti navele da su spremne da obnove pregovore sa Sjedinjenim Državama na mrtvoj tački od februara. Jaka eksplozija u Kabulu, u blizini američke ambasade u Afganistanu, nešto posle ponoći po lokalnom vremenu, na dan obeležavanja godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. u Sjedinjenim Državama. Neimenovani zvaničnik ambasade potvrdio je da se dogodila eksplozija, ne navodeći druge detalje. To je prva velika eksplozija u Kabulu od kada je američki predsjednik Donald Trump pre nekoliko dana iznenada prekinuo američke mirovne pregovore sa talibanskih pobunjenicima u Afganistanu. Amerikanci danas obeležavaju 18 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. u Njujorku i Vašingtonu. Komemoraciji će prisustvovati predsjednik Donald Trump i potpredsjednik Mike Pence. Gotovo 3000 ljudi je poginulo u napadima Al-Kaide 11. septembra 2001. u Njujorku i na Pentagon kod Vašingtona. Američke snage su 10 godina kasnije, u maju 2011. u Pakistanu ubile lidera Al-Kaide Osamu Bin Ladena u operaciji koju je odobrio tadašnji predsjednik Barack Obama. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da će sporazum o Brexitu biti postignut i da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju 31. oktobra.
Imaćemo sporazum i radit ćemo veoma naporno da ga dobijemo. U ponedjeljak sam u Irskoj razgovarao sa našim irskim prijateljima o tome, a ići ću i u Brisel i razgovarati sa nekim drugim europskim prestonicama. Mislim da postoji način da se postigne dogovor, ali treba će mnogo napornog rada.
Britanski premijer je pretrpeo 3 poraza u parlamentu kada je reč o planovima vlade za Brexit pre nego što je utorak ujutru počela petonedeljna suspenzija. To je drastičan potez koji bi Johnsonu trebalo da omogući da isplanira naredne korake bez mešanja poslanika. A izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će veoma dobri odnosi i snažna saradnja sa zemljama Zapadnog Balkana biti u žiži prioriteta tokom njenog predsjedavanja Evropskom komisijom. Predstavljajući nove Evropske komesare, među njima i Mađara Lajoša Tročanija, zaduženog za resor proširenja Evropske unije, Ursula von der Leyen je rekla da je Mađarska zemlja koja, isto kao i ona, ima jasan cilj da je Zapadni Balkan veoma važan. And I want them as close as possible. I želim da bude što je bliže moguće Evropskoj uniji. Želim veoma dobre odnose, intenzivan rad i saradnju sa zapadno-balkanskim zemljama i to će biti jedan od mojih glavnih prioriteta tokom predsjedavanja. Ovo je veoma važna tema i mislim da je Mađarska država koja će delovati upravo u tom smeru. Ona je time odgovorila na pitanje novinara čime se rukovodila da za komesara za proširenje imenuje Tročanija, bivšeg ministra pravde Mađarske, zemlje koja je isto kao i zapadno-balkanske suočena sa problemima vladavine prava. Osim Tročanija, koji će se baviti državama Zapadnog Balkana u kontekstu evropskih integracija, prilikama u ovom regionu, pogotovo Srbijom i Kosovom, će se baviti i dosadašnji španski ministar inostranih poslova Josep Borelj, koji je imenovan za visokog EU predstavnika, što je pozicija koju je do sada obavljala Federica Mogherini. U njegovom portfelju ostaće vođenje dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, a evropski zvaničnici očekuju deblokiranje procesa odmah nakon izbora na Kosovu, koji će biti 6. oktobra. Predsjednik Češke Miloš Zeman doputovao je u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i srpskim zvaničnicima i razgovarati o privrednoj saradnji i pitanju Kosova. Odnosi između Srbije i Češke su danas na najvišem nivou, napisao je Vučić na Instagramu uz fotografije sa dočeka češkog predsjednika na aerodromu Nikola Tesla. U četvrtak će premijerka Srbije Ana Brnabić u Pragu učestvovati na sastanku premijera Višegradske grupe sa predsjednicima vlada država Zapadnog Balkana, a početkom oktobra takav summit Višegradska grupa Zapadni Balkan uz učešće predsjednika Vučića organizuju zamku Lani kraj Praga predsjednik Zeman.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donelo je rešenje kojim se odbija zahtjev dodeljivanja azila Saši Sinđeliću, svedoku saradniku u slučaju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Potvrđeno je medijima iz MUP-a. Kako je utvrdio MUP, Sinđelić je zbog krivičnog dela koje je počinio pre ulaska u Crnu Goru isključen od prava na azil. Podgorički viši sud je 6. septembra ocenio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Sinđelića Hrvatskoj zbog izdržavanja 21-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva u toj državi. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke i poslanik u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je da ne postoji zakonski mehanizam kojim bi vlast inicirala smene unutar Saveta regulatornog tela za elektronske medije i RTS-a, odnosno da ne postoji zakonska mogućnost da se ispune ti zahtevi opozicije. Đukanović je Zen1 ocenio da su 42 zahteva stručnog tima udruženja 1 od 5 miliona besmisleni i gomila fraza i da o njima neće da razgovara. O predlozima Crte CESID-a transparentnosti hoćemo da pričamo, ima racionalnih predloga. Pokret slobodnih građana je dao jedan papir, ima stvari koje su neracionalne, ima stvari koje su konkretne i o kojima možemo da pričamo, rekao je Đukanović. Najveći broj nedostataka u biračkom spisku je otklonjen, rečeno je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ZRSE dan nakon što je održan 5. okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka na kome se razgovaralo o biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, tvrde u ministarstvu. Nevladine organizacije i opozicija traže međutim ažuriranje biračkog spiska, obuku lokalnih državnih službenika i kampanju uz učešću države kako bi se animirali građani da i sami ažuriraju svoje podatke i tako spreče moguće zloupotrebe, pripremila Branka Mihajlović.
Sve što tiče biračkog spiska mora da ide preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da li će oni formirati radnu grupu, da li će oni formirati, uključiti još neke ljudi u tu radnu grupu, da li će sarađivati sa nekim drugim organima, to je sve ono da je operacionalizacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Ministarstvo je u pisanom saopštenju na naše pitanje šta će preduzeti u vezi sa zahtevima sa okruglog stola između ostalog odgovorilo.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave povezalo je matične knjige umrlih i venčanih sa jedinstvenim biračkim spiskom, tako da matičar po upisu činjenice smrti i venčanja u matičnu knjigu umrlih ili venčanih po službenoj dužnosti elektronskim putem šalje podatak o smrti ili zaključenom braku radi ažuriranja podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, samom činjenicom da smo svim navedenim postigli dosadašnji najveći stepen ažurnosti.
Glasao 150-godišnjak, glasao građanin koji već davno nije među živima. Zaokružen glasač koji odavno ne živi u Srbiji nije dolazio u vreme izbora. Samo su neke od vesti koje se ponavljaju iz godine u godinu prilikom izbora u Srbiji. Da li su ovakve informacije sa biračkih mesta utjecali uticale da građani većinom ne veruju da su birački spiskovi pouzdani. Jedno istraživanje CRTE iz marta 2019. godine pokazuje da više od polovine, 59% građana, smatra da birački spisak ne sadrži tačne podatke, a tek svaki četvrti građanin ima poverenja u njegovu ispravnost. U Pokretu slobodnih građana kažu da je pitanje biračkih spiskova zapravo jedno od manje bitnih izbornih uslova na kojima insistira opozicija. To nije suština naših zahteva, kaže Petar Miletić, član predsjedništva Pokreta.
Naši važniji zahtevi se tiču medija i funkcionerske kampanje. Dakle, naravno da birački spiskovi treba da se srede i čak čini mi se da tu negde i postoji spremnost vlasti da se upuste u taj posao, ali mi ne bismo želeli da upadnemo u tu zamku, da pričamo o biračkim spiskovima i nekim još manje važnim stvarima, a da suštinu ispustimo, a to su ipak prisutnost u medijima od strane opozicije i zloupotreba javnih resursa, javnih financija, svega drugog što podrazumeva takozvanu funkcionersku kampanju.
Profesor matematike Zoran Lučić, nekadašnji direktor u CESID-u, koji ima i međunarodno iskustvo u praćenju izbornih procesa, skreće pažnju da je pravi problem u zloupotrebi biračkih spiskova.
Nije problem u tome da li ima mrtvih na biračkom spisku, nego da li mrtvi glasaju. To je pitanje. Dakle, nije problem u tome što ljudi žive u inostranstvu, jel da, i na biračkom spisku ne mogu da dođu. Problem je ako oni glasaju. Postoje stvari u proceduri koje su apsolutno nedopustive u ovom trenutku. Evo, izvojit ću samo jednu. U pitanju je šaranje po glasačkom listiću. Kad nešto nacrtate na glasačkom ili napišete na glasačkom listiću, vi ste ga obeležili. I ako to fotografišete, vi imate dokaz da to što ste vi obeležili, da sa time ide i ono, onaj za koga ste glasali. To je problem. Vi dođete na biračkom mjestu i vidite pet ljudi koji drži ceo birački spisak i udaraju štiklere ko je došao, ko nije došao. Da li može to da se učini nešto, da glasanje bude, ajde kažemo, da odgovara tačno onome što nacija hoće?
19. septembra je planiran 6. okrugli sto o biračkom pravu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump otpustio Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost. Smena Boltona znak neuspeha američke kampanje protiv Irana, kažu u Teheranu. Zeman u poseti Beogradu. Crna Gora odbila zahtev Saše Sinđelića za azil. Fudbaleri Srbije pobedili Luksemburg. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o kragujevačkom slikaru Milivoju Štuloviću, koji planira održavanje likovne kolonije Kičicom protiv balkanskih podela u sopstvenoj režiji.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na demografskom samitu u Budimpešti da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji rođena 741 beba više nego u istom periodu lane. Razume se da je taj blagi, ali ohrabrujući porast deo prvih plodova naporne vlasti u pravcu demografske obnove Srbije i Srpstva, čija je prostra reprodukcija inače hronično ugrožena, piše Teofil Pamčić.
Sasvim je logično da je Vučić svoj soliloquij upriličio baš u Budimpešti uz domaćina Viktora Orbana, svog vladarskog uzora i ideološkog gurua u mnogo čemu. Jedna zajednička karakteristika ovog tipa režima jeste i podsticanje moralne panike o tome kako mi izumiremo i nestaćemo ako se pod hitno nešto ne učini, ali iza nas neće ostati pusta zemlja, nego će naseliti neki drugi. Za Orbana to su imigrantske islamske horde, pa je sebe profilisao kao branioca Mađarske, ali i nezahvalne Evrope, od neevropskih varnaka. Srbija je u tom smislu u manje luksuznoj poziciji, jer izgleda nije mnogo atraktivna za trajnije zadržavanje čak i ljudima koji beže od rata ili treće svjetske bede, tako da simboličko mjesto tog drugog ovdje zauzimaju neke susjedne nacije. Sjetimo se da nije bilo tako davno kada je senzacionalističko pisanje o albanskom kosovskom visokom priraštaju stanovništva kao nekoj antisrpskoj demografskoj bombi bilo nešto svakodnevno. Iz zemalja poput Srbije mnogo se stanovništva u najboljim i najproduktivnijim godinama iseljava bez ikakve namjere da se vrati. Ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, što je do neke mere neminovno, ali nije tu u pitanju samo viši standard, bolja plata. U pitanju je drugačije društveno ustrojstvo, ono u kojem uspeh i status ne zavise prevashodno od članstva u odgovarajućoj partiji, ideološke ili nacionalne podobnosti, učešća u sitnim i krupnim koruptivnim lancima itd. A kada Srbiju pogledate iz tog ugla, ne može vam promaći da je aktuelna vlast učinila sve što je mogla da nasleđene negativne trendove pojača preko svake mere. Prosti rečeno, džaba sve jaslice i vrtići i porodiljski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Oni su dakle autentična demografska katastrofa, sastavni deo problema, a ne rešenja. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našem web sajtu pod naslovom Vlast, pouzdani rasterivač stanovništva.
Jedna priča o pomaganju i spašavanju života već 5 godina ujedinjuje region. Sve je počelo u Novom Sadu, a danas prevodioci, lekari, studenti okupljeni u grupi Prevodilačko srce iz gotovo svih bivših jugoslovenskih zemalja besplatno pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije za lečenje osoba u zemlji ili inostranstvu, zabeležio Milorad Milojević.
U vremenu i prostoru ranjenom ratovima, mržnjom, granicama, umirućom empatijom i novcem kao životnim motivom, skoro kao naučna fantastika zvuči da postoje ljudi koji pomažu drugima, da pomažu, a da ih pritome nisu nikad ni vidjeli, niti upoznali. I u Bosni i Hercegovini ima ljudi koji pomažu drugima u nevolji kroz grupu Prevodilačko srce. Ima ih u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Doboju. Profesorka njemačkog jezika Sabira Mehinović iz Doboj Istoka uključena je u rad grupe od aprila 2017. godine.
Imamo veliki broj prevodilaca, od njih nekih 570 je otprilike redovno aktivno i prevodioci su iz cijele bivše Jugoslavije, u stvari, znači iz Srbije, Hrvatske, BiH, čak i iz dijaspore. I uglavnom sve to funkcioniše online putem. Slučajno sam saznala, u stvari na Facebooku sam vidjela ovo udruženje i od tad sam ovako, kad god sam u prilici i ako treba, naravno, prevodim potrebnu dokumentaciju. I puno mi znači, moram reći, stvarno, to je ovako jedno neprocjenjivo iskustvo.
U Dobu Istoku, posljednjih godinu dana, besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu bavi se i Armin Suvalić. Ovaj magistar engleskog jezika i književnosti kaže da mu je drago da može da spoji posao koji voli i sa tim da pomaže ugroženim ljudima.
Kad god sam prijelci, znači kako onaj moje slično vrijeme dozvoljava, znači prijelatam te zadatke, naravno uvijek gledam kakav je period isporuke, odnosno koliko je hitan taj prijevod. A što se tiče slučajeva, znači svaki slučaj je poseban, pogotovo je to specifično kad se radi o maloj djeci, o bebama. Znači svaki pacijent je jako bitan, tako da drago mi je svaki puta da mogu, što kaže, svim ličnim djelovanjem da doprinesem da se neko izliči.
Pomoć u prevođenju mnogo znači, jer prosječna cijena prevođenja jedne stranice medicinskog dokumenta košta i više od 30 maraka. Kako je nekada potrebno prevesti i desetine stranica teksta, lako je izračunati koliko tu uštedu donese. Radi se o nimalo lakom poslu, teško je i profesionalno, ali i emotivno, priča Sabira.
Svaka dijagnoza je teška, uglavnom to nije ništa, nisu to neke standardne dijagnoze, nisu tu prehlade ili ne znam ja šta u pitanju, ali najviše me pogodi kad budu, znači, dječji nalazi, to mi nekako najteže pada. Teško, zahtjevno je, jer ima, evo ja prva, recimo, nisam iz medicinske branše, nisam iz te struke, profesor sam jezika, zaista ima zahtjevnih stvari i komplikovanih, pogotovo to su sve ozbiljne dijagnoze, ne može se to tek tako, mislim, ni ola oni uzeti, ali uvijek ima i članova grupe, znači ima među njima i medicinskih radnika i kolega koji su uvijek spremni pomoći i kojima se možemo obratiti za pomoć.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 prevodilaca u grupi Prevodilačko srce. U februaru iduće godine grupa puni 6 godina rada, a posljednje 2 godine je registrovana kao neprofitno udruženje građana. Pokretač regionalne priče je profesorka italijanskog jezika i književnosti, stalna sudska prevoditeljka za italijanski i portugalski jezik i novinarka Olgica Andrić iz Novog Sada. Njen motiv je bio da ljudski pomoći, a grijeh zarađivati na tuđoj nesreći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kragujevački slikar Milivoje Štulović, idejni tvorac, jedan od organizatora međunarodne slikarske kolonije Mostovi Balkana, kroz koju je tokom 5 godina prošlo više od 100 slikara i vajara iz Albanije, Grčke, Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske i BiH, priprema novo okupljanje slikara sa Balkana. Zbog toga što država nema razumevanja za takve projekte, Štulović će novu likovnu koloniju pod nazivom Kičicom protiv balkanskih podela realizovati u sopstvenoj režiji uz pomoć prijatelja, zabeležio Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o doprinosu umetnika boljem razumevanju među balkanskim narodima, posebno onih sa prostora bivše Jugoslavije, slikar Milivoje Štulović u prvi plan ističe nedostatak volje za suočavanje sa prošlošću kao preduslovu mirne budućnosti.
Mi svi dobro znamo šta se dešavalo za vreme rata, šta se dešavalo posle rata, posle svih tih strahota. Shvatimo da smo komšije, da moramo da živimo u jednoj harmoniji, da decu tako vaspitavamo, da prestane više ta zla krv, da se prenosi s kolena na koleno.
Njegova umetnička vizija Balkana se ne podudara sa balkanskom realnošću, u kojoj se politika meša u sve društvene oblasti, pa i u umetnost. To je po njegovom mišljenju rezultiralo slabljenjem međudržavne kulturne saradnje, a situaciju su dodatno zakomplikovali i sami umetnici koji su se svrstali uz političare.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Zbog toga što država nema razumevanja za projekte koji povezuju umetnike i razvijaju saradnju u oblasti kulture, Štulović će novu likovnu koloniju realizovati u sopstvenoj režiji, uz pomoć prijatelja koji podržavaju njegovu ideju. Pripreme uveliko traju, a naš sagovornik je već obezbedio dolazak slikara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rumunije.
Ja ću se potruditi, ali to sve zavisi od financija, da dođu još neki umetnici iz drugih zemalja. Taj sam susret umetnika je vrlo značajan, pravimo i saradnju koja nije dostupna mnogim ljudima, da se druže, da izlažu.
Štulović je ubeđen da će početkom sledećeg leta u koloniju stići i slikari iz Bugarske, Crne Gore, Albanije i sa Kosova. Jer, kako kaže, zašto bi neko sada izostao kada je u koloniju Mostovi Balkana 2002. godine, samo 2 godine posle rata na Kosovu, u Kragujevac stigla slikarka iz Prištine.
Ona je odmah posle svega toga, posle rata, posle tih stvari koje su se dešavale na Kosovu, došla u Kragujevac. I svi su se osjećali jako prijatno i lepo u Kragujevcu na toj koloniji.
Podseća da je kolonija Mostovi Balkana, koja je trajala od 2002. do 2007. godine, bila preteča mnogih važnih događaja u njegovom gradu. Tada su se Srbi i Albanci ponovo našli na zajedničkom talasu u emisiji koja je emitovana na srpskom i albanskom jeziku, a posle 3 decenije u našem teatru je odigrana i predstava na albanskom jeziku. Održan je veliki forum privrednika Srbije i Kosova, na kome se razgovaralo o razvoju ekonomskih odnosa, kaže Štulović i dodaje da danas nema ničega od toga.
Očigledno neke oligarhije to ne vole, da granice budu otvorene, da Balkan ne bude zatvoren, da počnemo da razmišljamo na jedan drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I završavamo sportom. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Luksemburg u gostima sa 3:1 u 6. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija sada ima 7 bodova, 6 manje od vodeće Ukrajine, a 1 od drugoplasiranog Portugala koji ima utakmicu manje. Fudbalske reprezentativice sa tribina bodrili su premijeri Srbije Luksemburga Ana Brnabić i Xavier Bettel, koji su na utakmici bili u društvu svojih partnera. Reprezentacija Srbije će sledeću utakmicu igrati 14. oktobra protiv Litve nije u Viljnusu. I još jednom najvažnije vesti. Trump otpustio Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost. Smena Boltona znak neuspeha američke kampanje protiv Irana, kažu u Teheranu. Zeman u poseti Beogradu. Crna Gora odbila zahtjev Saše Sinđelića za azil. Fudbaleri Srbije pobedili Luksemburg. Vreme pretežno sunčano i toplo do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!